Tämän illan aiheena on, pitääkö lopun aikoja pelätä? Tämä on hyvä kysymys ja hyvin ajankohtainen kysymys. Sillä lopun ajat ovat jo alkaneet. Lopun ajat ovat jo alkaneet. Kun Jeesus päätti työnsä ristillä, heti sen jälkeen alkoivat niin sanotut viimeiset ajat, eli lopun ajat. Kello alkoi käymään. Ja me elämme nyt näitä lopun aikoja. Me saamme elää Jeesuksen valmiin työn varassa. Sillä se, mitä Jeesus teki ristillä, se oli tosi iso juttu. Hän maksoi meidän velkamme, hän sovitti meidän rikoksemme, hän antoi uhrin meidän syntiemme anteeksi antamiseksi. Ja se asia on jo tapahtunut, siitä ei jäänyt mitään puuttumaan, se on valmis asia. Hänen ansiostaan meillä on lupaus ja varmuus siitä, että me päästään taivaaseen. Meillä on jo iankaikkinen elämä omana. Meitä ei vaadita mitään suoritusta, osamaksua tai velvoitetta sen hyväksi, että voisimme iloita siitä, että synnit ovat todella anteeksi annettuja Jumalan edessä. Koska ne ovat jo anteeksi annettuja Jeesuksen täytetyn työn perusteella. Eli olemme tämän valmiin työn varassa, mutta sitten me samalla odotamme Jeesuksen tulemista, takaisin tulemista. Kuoltuansa Jeesus haudattiin, mutta kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Ja sitten 40 päivän jälkeen hän nousi ylös taivaaseen. Mutta opetuslapset saivat lupauksen, että tämä Jeesus, jonka te näitte taivaaseen menevän, on tuleva kerran takaisin sieltä samalla tavalla. Ja siitä hetkestä lähtien Jeesuksen seuraajat, opetuslapset, kristityt, ovat odottaneet Jeesuksen paluuta. Eli lopun ajat ovat jo käynnistyneet ja me olemme nyt jossain kohtaa näitä ihan viimeisiä päiviä. Sitä emme tiedä, että missä kohtaa ollaan menossa, mutta kuitenkin varmasti olemme jo paljon paljon lähempänä Jeesuksen tulemista kuin silloin, kun me synnyimme tähän maailmaan. Kun Jeesus tulee, niin silloin tapahtuu tosi isoja asioita. Tämän maailman historia, se päättyy, ja sen jälkeen elämä ei ole enää mahdollista samalla tavalla kuin ennen Jeesuksen tuloa. Eli tapahtuu jotain todella suurta ja mullistavaa. Uskon tunnustuksen sanat kiteyttävät tämän asian tällä tavalla, että hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Näin muutamaan sanaan sisältyy hyvin, hyvin paljon asiaa, mutta näin se on sanottuna ihan lyhyesti. Vaikka me emme tiedä sitä, että kuinka pitkälle aika on kulunut, mitä Jumalan kello näyttää tällä hetkellä, kuinka lähellä Jeesuksen tuleminen on, niin puhutaan kuitenkin niin sanotuista aikainmerkeistä. Monet aikainmerkit kertovat Jeesuksen paluun lähestymisestä. Niitä on ollut aina olemassa. Siinä mielessä niissä ei ole mitään uutta. Samankaltaisia asioita on tapahtunut maailman sivu aikain saatossa. Mutta Jeesuksen tulon lähestyessä nämä aikainmerkit tulevat saamaan aivan uuden merkityksen syvemmän sisällön. Ja juuri näihin merkkeihin liittyy ymmärtääkseni tämä illan kysymys. Pitääkö lopun aikoja pelätä? Siis itse asiassa pitääkö näitä aikainmerkkejä pelätä, jotka ilmoittavat sen, että lopun aika on menossa ja Jeesuksen tulo lähestyy. Ja nyt luen ensimmäisen sitaatin täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 24. Jakeet 6, 7 ja 8 kuuluvat tällä tavalla. Te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sovista. Katsokaa, ettette pelästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakuntaa valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta tämä kaikki on synnytystuskien alkua. Siis sellaisia asioita, muutama niistä mainittuna on tässä, jotka jo yksistään riittäisi suuren pelon aiheeksi. Ja paljon ihmiset ovatkin kärsineet näiden asioiden takia menneisyydessä, lähihistoriassa ja tälläkin hetkellä. Kun te seuraatte mediaa, niin mitä te sieltä luette? Eikö vain näitä samoja asioita? Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, nälänhätää ja maanjäristyksiä monin paikoin. Tämä kaikki on kuitenkin vasta alkua. Tämä ei ole vielä kaiken loppu. Silti näihinkin merkkeihin kannattaa kiinnittää huomionsa, koska tässähän sanottiin, että tämä on synnytystuskien alkua. En ole kokemusasiantuntija synnytyspolttojen kanssa, johtuen tietyistä perussyistä. Mutta olen ymmärtänyt sen, että synnytyspoltoille on ominaista se, että periaatteessa se yksi ja sama kivun tuntemus, se voimistuu ja polttojen tiheys, se kasvaa, ne aallot, se puristus, se tunne, se tulee yhä tihempään tahtiin ennen kuin tapahtuu synnytys. Mutta varsinaisesti mitään uutta niin kuin kokemusta ei siinä tule. Se on se yksi ja sama synnytyspoltto tai poltot, mutta ne tulevat entistä vahvemmin ja sitten ajallisesti yhä tiheämmässä tahdissa. Tämä on synnytystuskien alkua. Sodat, nälänhädät, maanjäristykset ja kaikki tämmöiset. Mutta se ei ole vielä itse se loppu. Nyt otan esille kaksi kuvaa Jeesuksen opetuksista. Ajattelen, että ehkä nämä Jeesuksen opetukset vastaavat tähän kysymykseen, pitääkö lopun aikoja pelätä? Ja kun Jeesus mainitsee jo tässä tämän, että kaikki tämä on synnytystuskien alkua, niin mielestäni on ihan perusteltua ottaa esille Johanneksen evankeliumista se kohta, jossa Jeesus puhuu synnyttävästä naisesta. Tämä löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 16. Ja näissä jakeissa 20, 21 ja 22 todetaan, että synnyttävä nainen, se tuntee varmasti epävarmuutta ja hämmennystä, jännitystä ja pelkoa. Mutta synnyttävä nainen tietää, että kaikesta tästä huolimatta hänen on mentävä eteenpäin, että lapsi voisi syntyä maailmaan. Ja sitten kun tulee se H-hetki, kun on aika ponnistaa ja kun lapsi syntyy, niin ilo voittaakin sen pelon ja kivun, sen hämmennyksen ja se jännityskin on poissa, kun uusi ihminen on syntynyt maailmaan. Ja tässä kaikessa on kysymys kestävyydestä. Jeesus nostaa esille synnyttävän naisen esimerkkinä, mitä on kestävyys. Ja nimenomaan kestävyyttä tarvitaan silloin, kun puhutaan lopun ajoista ja aikojen merkeistä ja kysytään sitä, että onko tämä nyt sellainen paikka, että pelko voittaa, se lamaannuttaa meidät, niin kestävyys on tämä avainsana. Ja nyt luen nämä muutamat jakeet tästä Johanneksen evankeliumista 16. Jeesuksen sanoja. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva. Te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin on myös teillä nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Sitten toinen kuva, jolla Jeesus vastaa kysymykseen, pitääkö lopun aikoja pelätä, se liittyy vartiomieheen. Edellinen oli synnyttävä nainen. Tässä nyt on vartiomies, ehkä ei pelkästään tasapuolisuuden nimeksi, mutta joka tapauksessa. Tässä puhutaan vartiomiehestä ja sitten myös uskollisesta palvelijasta. Ja tämä opetus löytyy myös tästä Matteuksen evankeliumista 24. Luen jakeesta 42 eteenpäin. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, joka hänen herransa tullessa havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Tässä on esimerkkinä vartiomies ja palvelija, jota ei niin vain yllätetä. Sitä ei hämätä ja sumuteta, koska hän tahtoo olla valpas ja uskollinen tehtävässänsä. Hän pysyy paikallansa ja tekee sen, mitä pitää tehdä. Hän ei lähde jonnekin muualle ja jätä hommaa hoitamatta. Hänet on laitettu sille tietylle paikalle ja siinä hänen tulee olla uskollinen. Hän on valpas, hereillä oleva kaveri. Toisaalta synnytyskipoja tunteva nainen antaa esimerkin, mitä on kestävyys. Ja sitten yössä vartioiva vartija, jota kyllä väsyttää ja rasittaa se tilanne. Hän kuitenkin on valppaana ja pysyy uskollisesti paikallaan. Molempia näitä varmasti jännittää, mitä edessä on. Ja kun mitään ei vielä tapahdu, niin varmasti myös tympäsee, kyllästyttää tämä tilanne ja asetelma. Eikö se lapsi voisi jo syntyä? Olisi jo aamu, niin pääsisi pois tästä vartiopaikalta. Mutta tämän synnyttävän naisen ja vartiomiehen jännitys ja odotus, ne eivät ole lamaannuttavaa pelkoa, vaan tilanteen tasalla olevaa toimintaa ja suuntautumista siihen, mitä tapahtuu kaiken tämän jälkeen. Eli katsotaan pidemmälle kuin vain siihen hetkeen, missä ollaan läsnä. Sitä tarvitsee synnyttävä nainen, että hän jaksaisi. Sitä tarvitsee vartiomies, jonka on hoidettava velvollisuutensa. Kirkkomme kristinoppi sanoo lyhyesti ja ytimekkäästi juuri tästä asiasta ja tilanteesta tällä tavalla. Mitä on se tilanteen tasalla oleva toiminta, jossa kuitenkin tulevaisuus on toivoa täynnä ja sitä odotetaan. Jopa silloin, kun ympärillä tapahtuu vaikka mitä merkillistä. Kun mieleen hiipii kysymykset, pitääkö tätä kaikkea pelätä? Miten suhtautua viimeisiin aikoihin ja tapahtumiin? Kristinopissa kohdassa 106 sanotaan näin. Ajan ahdinkojen keskellä kristikunta Jumalan lupauksiin luottaen odottaa sitä riemusta päivää, jolloin Jumalan valtakunta tulee kirkkaudessa. Silloin Jumala on oleva kaikki kaikessa. Toimitaan tilanteen tasalla todellisuuden tajuisesti, mutta ei menetetä toivorikkautta. Ei luovuta siitä, minkä tiedämme varmaksi. Jumala on luvannut tulevaisuuden ja toivon. Sitten on kuitenkin hyvä tehdä itsellensä selväksi, että näiden monien ihan varmasti pelkoa aiheuttavien havaintojen ohessa tapahtuu sellaisia asioita, joita me emme osaa ottaa tarpeeksi vakavasti. Nämä aikainmerkit, joista tässä on jo puhuttu ja niistä oli tämä pieni luettelokin, niin ovat sellaisia helposti havaittavia asioita. Ne on kaikkien tiedossa ja ne ovat sellaisia, että ei ole ihme, että ne sitten herättää myös pelon tuntemuksia. Mutta varsinainen vaara ei ole siinä, minkä me näemme tai kuulemme tai minkä me tiedostamme. Koska silloinhan jo tyhmempikin osaa varoa sitä. Jos isäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, niin totta kai hän silloin valvoisi ja olisi valmiina että etpä muuten tulekaan tänne. Mutta jos isäntä ei tiedä, että minä yönä se varas tulee tai kuinka suurella joukolla, niin silloin on se suuri vaara, että isäntä tulee yllätetyksi. Ja se on paljon pahempi asia. Eli pelkoa herättävien havaintojen ohella tapahtuu asioita, joita me emme aina osaa ottaa tarpeeksi vakavasti. Ja juuri sen takia ajattelen, että tämä oli tosi hyvä kysymys, mikä oli annettu aiheeksi. Pitääkö lopun aikoja pelätä? Mikä on se varsinainen vaara, se suuri ongelma lopun aikojen keskellä ja Kristuksen paluun odotuksessa? No se kaikkein pahin asia on se, että on asioita, jotka tähtäävät siihen, että me menetämme uskomme ja luottamuksen Jumalaan. Kaikkein pahimpia lopun aikojen vitsauksia ovat ne asiat, jotka tähtäävät meidän uskomme säilyttämisen ja tunnustamisen mitätöintiin. Eli jos jotain meidän tulee pelätä, niin juuri pelastavan uskon menettämistä. Jumalan sanan totuuden menettämistä. Kristuksen tuntemisen ja läsnäolon menettämistä. Sitä meidän tulee pelätä. Nimittäin lopun ajan viimeiset vaiheet, ne ovat nimenomaan hyökkäyksiä kristillistä uskoa kohtaan. Kysymys on harhaan johtamisesta. Vaikka sodat ja maanjäristykset, nälänhädät, tautiepidemiat, luonnonmullistukset ja katastrofit, ne ovat hirmuisia asioita, niin kaikkein pahinta on se, että Kristuksen tulon lähestyessä Jumalan vastustaja käy Herran omien kimppuun ja käyttää kaiken voimansa, aikansa ja energiansa siihen, että me luovumme uskosta, me luovumme Jumalan sanan totuudesta, luovumme myös siitä armosta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja näistä ilmiöistä ja merkeistä puhuu myös tämä Matteuksen evankeliumin luku 24. Ja tällaisia asioita voidaan poimia esille. Lopun ajan hyökkäyksiä kristillistä uskoa vastaan on se, että tulee harhaopettajia. Ne, jotka johtavat harhaan. Luvusta jakeesta 3 eteenpäin. Kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Esiintyy harhaa johtajia. Eli se pahin peto ja vihollinen, se nousee, voisiko sanoa näin, meidän omien joukosta. Hengellisen elämän keskeltä. Tämä tapahtuu kirkkokuntien sisällä. Tulee harhaa johtajia, harhaopin opettajia. Eli tämä on se niin kuin sisältä päin oleva vaara. Ja samalla tämä repii yhteyksiä yksi sieluviljelyksen nimistä on hajalle heittäjä. Tähän hän juuri aina pyrkii. Hän kyllä puhuu uskosta, mutta hän puhuu sellaisia asioita, että meidän yhteys, se menee pilalle. Hän opettaa meille asioita, joissa on vähän jotain totta, mutta se ohjaakin ihan jumalattomiin seuraukseen. Eli se on muunneltua totuutta. Tämä tulee siis hengellisen yhteisön sisältä. Mutta sitten myös ulkopuolelta yhteiskunnasta tulee asioita, joiden kautta myös hyökätään kristittyjä vastaan, että he luopuisivat uskostansa. Nyt jakeesta 9 eteenpäin saamme lukea sanoja siitä, että mitä tarkoittaa se, että ennen Kristuksen tuloa kristittyjä vainotaan. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monia. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Tässäkin se sama asia. Miksi yhteys särkyy? Miksi rakkaus kylmenee? Kun laittomuus pääsee valtaan, kun luovutaan Jumalan sanasta. Sitten tässä luussa 24 puhutaan tästä suuresta eksytyksestä, joka saa jopa sen muodon, että pahuuden ruhtina se esiintyy valkeuden enkelinä, eikä hänelle riitä edes se, että hän on niin kuin enkeli. Hän on niin kuin Kristus itse. Kristus on jo tullut ja se on tässä näin. Kuulkaa minua. Tehkää niin kuin minä sanon. Seuratkaa minua. Ette ehkä huomanneekaan, mutta minä tulin jo, mutta tässä minä olen. Kun taas kirjoitukset muualla todistavat, että kun oikea Kristus tulee, siitä ei ole epäselvyyttä, millä hetkellä hän tulee ja miten. Hän ei tule salaisesti, mutta tämä vastakristus, väärä Kristus, se tulee kaiken valheen ja salaperäisyyden voimalla. Eli kaikenlainen henkisyys on kyllä kovassa kurssissa, koska se panee ihmiset kumartamaan ja rukoilemaan tätä petoa. Ja kestä 23 eteenpäin. Jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus, tahi tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Tätä Jeesus vielä tähdentää, että muistakaa, minähän olen sanonut tämän teille. Pitäkää mielessä minun sanani, tämä ja kaikki tämä muutkin, niin silloin teidän ei tarvitse hätkähtää, kun tämä kaikki alkaa tapahtua. Tässä luvussa todetaan kyllä myös sekin asia, että ennen Kristuksen paluuta tarvitaan se, että evankeliumi tulee julistetuksi kaikille kansoille. Eli sanaa kyllä julistetaan. Ja siitäkin on lupaus, että kirkko kyllä säilyy jossain päin maailmaa. Tämä ei kerrota, että säilyykö se täällä Suomessa ja Euroopassa, mutta jossain päin maailmaa se säilyy siihen saakka, kun Kristus tulee. Mutta se kaikkein tärkein kysymys on tämä, säilymmekö me kestävinä ja valppaina uskossamme? Olemmeko me sen synnyttävän naisen ja sen valppaan vartiomiehen kaltaisia tämän kaiken keskellä? Vai onko meillä todellakin syytä ja aihetta pelätä kaikkia eteen ilmaantuvaa? niin kuin niiden, jotka kerran huutavat, että jospa vuoretkin kaatuisivat meidän päälle, että edes hetkeksi saisimme välttää asettumasta Jumalan kasvojen eteen. Jakeet 13 ja 14 sanovat näin. Joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Eli se sana, se saarnataan ja sen saarna jatkuu. Ja myös Jumalan lasten joukko, Kristuksen kirkko säilyy tässä maailmassa siihen päivään saakka, kun Herra tulee. Tästä sanotaan jakeessa 31 tällä tavalla. Hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Eli vaikka sanoin, että siitä ei ole varmuutta, että onko se Jumalan kansa vielä jäljellä Suomessa tai Euroopassa, niin tässä nyt kuitenkin sanottiin, että joka ilmansuunnasta niitä löytyy. Niitä, jotka ovat olleet kestäviä, ovat pysyneet Jumalan sanassa, jotka ovat tahtoneet valvoa ja odottaa Herransa tulemista. No, nyt haluan vielä nostaa esille kaksi lopun aikoihin liittyvää Raamatun kohtaa. Nämä kaksi lopun aikoihin liittyvien pelkojen ja haasteiden kohdalla käyttökelpoisia Raamatun kohtia niin ovat apostolin tekojelusta 2 ja 42 ja hebrealaiskirjelusta 10 ja 25. Ja jotakuta voi ehkä yllättääkin, että tällaiset Raamatun kohdat, näittekö kanssa me tulemme kohtaamaan ne haasteet, ne asiat, jotka tapahtuu tässä maailmassa ja meissä itsessämme, kun Herran tulo lähestyy. Mutta juuri nämä kohdat ovat niitä, joissa on väkevä voima, jotka on annettu meille varusteeksi. Apostolien tekojen luvusta 2 ja 42 kuuluu tällä tavalla. He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli kun kysymys kuului, pitääkö lopun aikoja pelätä? Niin periaatteessa kyllä, mutta ei tarvitse. Kun pysytään apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eikö ole hyvin yksinkertainen ja käyttökelpoinen ohje? Ehkä sen selvyyden ja yksinkertaisuuden vuoksi tätä ei hoksata niin kuin pitää arvossa, mutta tämä on todella, todella kovaa valuuttaa nyt tässä asiassa. Ja sitten hebrealaiskirjeen 10. luku ja 25 sanoo tämän saman asian, mutta pikkusen toisella tavalla. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Kuta enemmän te näette tuon päivän lähestyvän, Herran päivän lähestyvän, niin kaikkien näiden aikain merkkien keskellä, niin rohkaiskaa toinen toistaan, muistuttakaa siitä ja olkaa myös itse paikalla, kun on seurakunnan kokoontuminen, jossa murretaan leipää yhdessä, jossa rukoillaan yhdessä, jossa tahdotaan oppia Jumalan sanan käskyjä ja lupauksia, eli jossa seurakunta on koolla Herran Jeesuksen nimessä. Elikkä kaiken kaikkiaan paras tapa varautua siihen, mitä tapahtuu meissä ja meidän ympärillä, on toimia sillä tavalla, että meitä ei yllätetä, me emme anna periksi ja uskoa ei riistetä meiltä pois. Tällainen valppaus ja kestävyys säilyy vaikeistakin tilanteissa, kun varaudumme tulevaisuuteen kristinopin kohdan 77 mukaisesti. Siinä opetuksen kohdassa rohkeus nousee Jeesuksen tuntemisesta ja rakkaudesta, joka karkoittaa kaiken pelon. Ja miten kuuluukaan tämä kohta 77? Te kuulette sen nyt. Pysyäkseen ja vahvistuakseen uskossa kristityn tulee ahkerasti käyttää Jumalan sanaa ja Herran pyhää ehtoollista, rukousta ja kristittyjen keskinäistä yhteyttä. Juuri tässä on kysymys siitä rakkaudesta ja totuudesta, joka karkoittaa kaiken pelon. Ja vaikka maailman loppu tulee, ja tuli se sitten minä hetkenä tahansa, niin pysyäkseen ja vahvistuakseen uskossa kristityn tulee ahkerasti käyttää Jumalan sanaa ja Herran pyhää ehtoollista rukousta ja kristittyjen keskinäistä yhteyttä. Eli rakkaat ystävät, otetaan tällä tavalla vastaan se kaikki, mikä on meidän edessämme. Myös se totuus, että kerran meidän kaikkien on kuoltava ja sitten tulee tuomio. Kerran ja ehkä hyvin piankin Jeesus tulee takaisin ja tämä maailman aika päättyy. Mutta me emme anna periksi. Meidän ei tarvitse antaa periksi. Meitä ei yllätetä. Siis ystävät, olkaa rohkeat. Pelko pois. Olkaa rohkeat. Jumalalle kiitos. Meidän ei tarvitse antaa periksi. Meitä ei yllätetä, sillä Herra todella on meidän kanssamme, koska hän on niin luvannut, eikä hän osaa valehdella. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun saakka. Minä tässä olen. Älkää pelätkö.